ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიოს თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე საღამოს 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ თვის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ნატოს შოუნფრენის ჩამოვარდნის შედეგად 38 ამერიკელი და ავღანელი სამხედრო პირი დაიღუპა ავღანეთში. ჩინეთიდან ტაიფუნის მოახლოების გამო ევაკუირებულია 900,000 ადამიანი. მიწას მიაბარეს ქუთაისში ნორვეგიაში ტერაქტის შედეგად დაღუპული თამთა ლიპარტელიანი. დღეს ამერიკის პრეს დანიშნულების ძალების 31 სამხედრო მოსამსახურე და 7 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში შოუნფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციური ძალების წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა დევიდ დოჰერტიმ დაადასტურა შოუნფრენის ავარია.
An international security assistance force helicopter.
საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების შოუნფრენი ჩამოვარდა დღეს აღმოსავლეთ ავღანეთში, სადაც გრძელდება საძიებო სამუშაოები. ISAF-ი თავის მხრივ სწავლობს ინციდენტის გამომწვევ გარემოებებს. არსებობს მონაცემები, რომ აღნიშნულ რაიონში მოქმედებდნენ ტრული ძალები. აღნიშნული საავიაციო კატასტროფა, რომელიც ვარდაკის პროვინციაში მოხდა, ყველაზე სისხლისმღვრელია ინციდენტია მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო ძალებმა სამხედრო ოპერაცია წამოიწყეს ავღანეთში. ოფიციალურ განცხადებაში ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმი უსამძიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და მწუხარება გამოხატა შოუნფრენის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპული სამხედროების გამო. მომხდარ ინციდენტზე პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა. 900,000 ადამიანის ევაკუირება გახდა საჭირო ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთიდან უძლიერესი ტაიფუნის მუიფას მოახლოების გამო. ადრე ვარაუდობდნენ, რომ ტაიფუნი თავს დაატყდებოდა შანხაის სანაპიროს. შაბათ შანხაის ორ აეროპორტში ამის გამო 200-მდე საავიაციო მიმოსვლა გადაიდო, ხელისუფლება მზად იყო დაეხურა მეტრო და შეეწყვიტა სარკინიგზო მიმოსვლაც. ბოლო პროგნოზების თანახმად ტაიფუნი შანხაის გვერდს აულის და ჩრდილოეთით პროვინცია შანდუნის სანაპიროს მიაღწევს. აღნიშნული ტაიფუნის გამო უკვე დაზარალდნენ ფილიპინები, ტაივანი და იაპონიის ოკინავას კუნძულები. ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა საკრედიტო სააგენტომ ერთი პუნქტით შეამცირა ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი საკრედიტო რეიტინგი. 300 ნაცვლად AA+ რითაც ჩინეთისა და დავალიანების კრიზისის პირას მყოფი ევროკავშირის მხრიდამწვავი კრიტიკა დაიმსახურა. სტანდარტ ფუორის მიერ რეიტინგის დაქვეითება მოხდა საფონდო ბირჟებზე მომხდარ ყევებს, რაც თავის მხრივ 8 აგვისტოს ამერიკელი კანონმდებლობის მიერ მიღებული დავალიანების ლიმიტის გასდის გადაწყვეტილებამ გამოიწვია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არა მხოლოდ დავალიანების ლიმიტი უნდა გაზარდოს, არამედ გრძელვადიანი ვალების სანაზღაურების სანდოგეგმა უნდა შეიმუშაოს. ვინაიდან ეს არ მოხდა, სარეიტინგო სააგენტოს თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური სისტემის მიმართ დობა უფრო ნაკლები გახდა, ვიდრე ისეთი ქვეყნებისა, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, კანადა და საფრანგეთი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თეთრი სახლის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ევროზონის კრიზისთან დაკავშირებული ბოლო მოვლენები განიხილა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან სატელეფონო საუბრის დროს. თეთრი სახლის განცხადების თანახმად, ობამა მიესალმა იმ ფაქტს, რომ პრეზიდენტის სარკოზისა და კანცლერ მერკელის ხელმძღვანელობით გრძელდება ევროპის ეკონომიკის წინაშემდგარი გამოწვევების გამკლავება. სამი ქვეყნის ლიდერებმა განიხილეს ასევე სიტუაცია სირიაში, სადაც ბოლო დღეღამის განმავლობაში 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა უსაფრთხოების ძალების მხრიდან განხორციელებული იერიშების შედეგად. შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა დაგმეს ძალის გადამეტებული გამოყენება სირიაში. უკრაინის ოპოზიცია მოითხოვს სათარი გარეშე საპარლამენტო სესია ჩატარდეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. უკრაინის პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ოპოზიციური პარტია ბატკივშინის წევრის ნიკოლაი ტომენკოს თქმით, ეს ოპოზიციის ხელთ არსებული ერთადერთი საშუალებაა წარმოადგინოს ალტერნატიული მოსაზრება ხელისუფლების უკანონო ქმედებებზე. კიევში კი გრძელდება საპროტესტო აქციები კიევის სასამართლოს განჩინებით იულია ტიმოშენკოს პატიმროფაში აყვანის წინააღმდეგ. საერთაშორისო ორგანიზაციები და უფლებადამცველები მოუწოდებენ უკრაინის ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ექს-პრემიერ-მინისტრი და პატივისცეს კანონის უზენაესობას. და ბოლო ინფორმაცია საერთაშორისო ცხოვრების შესახებ. პოლონეთში პოლონეთის პროკურატურამ დაადასტურა, რომ მოკლული მკვდარი იპოვეს ყოფილი ვიცე-პრემიერ-მინისტრი და ყოფილი ვიცე-სპიკერი, რომელმაც თავი ჩამოერჩა 57 წლის პოლიტიკოსი პარასკევ საღამოს პარტია თავდაცვის ოფისში გარდაცვლილი იპოვეს. პროკურატურის გაუმძიებლის თქმით, ანჟეი ლიპერს არანაირი წერილი არ დაუტოვებია. იგი 1990-იან წლებში გახდა ცნობილი, როდესაც სოფლის მეურნეობის დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის წინააღმდეგ სხვა ფერმერებთან ერთად სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირება წამოიწყო. 2001 წლის არჩევნებზე ლეპერის მიერ შექმნილი პარტია თავდაცვა მესამე ადგილზე გავიდა. მთელი რიგი სკანდალების შემდეგ ლეპერი პოლიტიკას ჩამოცილდა და ბიზნესით იყო დაკავებული. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებით, ბოლო დღეებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახორციელებენ ზეწოლას ჟურნალისტებზე და ხელს უშლიან მათ პროფესიულ მოვალეობის შესრულებაში. აი რა განაცხადა საბჭოს თავმჯდომარემ ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ. უკაცრავად გელამ თივლიშვილმა, რომელიც ერთ-ერთი რეგიონული მედია ორგანიზაციის წევრია.
ჩვენ ზურაბოტეშვილის სახელით შემოგვითვალეს, რომ ნუ თუ არ ეშინიათ, რომ მაგალითად სადაც ცხოვრობთ, იქ სამზარეულოში გაზის ბალონია უფერდეთ, ან მანქანით, რომელსაც გადაადგილდებიან, მუხრუჭი ვერ დაიმორჩილონ და ხევში გადაეჩეხნენ. ანუ ასეთი ტიპის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება თითქმის ყოველდღიურად.
განაცხადა გელამ თილუშვილმა. ჩვენ ამ საჩივრების შესახებ უფრო სწორად გადაცემის მსვლელობის დროს ვისაუბრებ. დღეს ქუთაისში საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალეს თამთარლი პარტელიანი, რომელიც კუნძულ ოტოიაზე ნორვეგიაში განხორციელებული ტერორისტული აქტის შედეგად დაიღუპა. დაკრძალვას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ესწრებოდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07. ახლა კი გთავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პირველ რეპორტაჟით გამოეხმაურებით ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებას, რომ რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახორციელებენ ზეწოლას ჟურნალისტებზე.
სამხარო პოლიციის უფროსი გამოვიდა, როდესაც დაინახა, რომ ჟურნალისტები იღებდნენ ფოტოებს პოლიციის შენობის წინ და მოითხოვა მათი წაში და მე თვითონ დაუშალა ფოტო აპარატიდან ის ფოტოები.
რეპორტაჟში ბათუმიდან გამოეხმაურებით სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების მდგომარეობას, რომელთა ბედიღბლის შესახებ ნატაიმე დაიშვილი ისაუბრებს.
არ არის წყალი, სამდღეში ერთხელ მიეწოდება, საჭმელი სამდღეში ერთხელ, მოუხარშავი ბრინჯი და ვინ რა იცის სწორს ვინ გეტყვი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირებულ სატირულ პროგრამას, ლაშა ბუღაძის სატირულ პროგრამას. მისი სათაური დღეს არის გამარჯვებულები.
საქართველო დამარცხდა, მაგრამ იდეაში თავსულაც არ გზნობს წაგებულად. მსოფლიომ გაიგო, რომ ჩვენ მართლები ვართ, მოგზახიან ჩვენი უფროსები. რეალურად კი ერთადერთი რაც მოუპოვეთ, უცხვეტი შიშის შეგრძნება.
შემოგთავაზებთ განული კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, საერთაშორისო პრესის მიმოხილვაც გვაქვს მომზადებული. შემდეგ რადიო მიმღებებთან მივიწევთ სპორტული სპორტის მოყვარულებს. გადაცემას კი შაბათობით დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დიალიზის პრობლემებს ეძღვნება სამხრეთ კავკასიაში.
მაგრამ მაინც მე მეკონა პირველად, რომ რახან აპარატზე მოხდი, ჩემი ცხოვრება დამთავრდა მეთქი, მაგრამ ხელ მეორედ შემაძლებინა ცხოვრება და სიცოცხლე მაჩქა.
ასე გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალეების გამოშვებაშიც გითხარით, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო საქართველოს რეგიონებში ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით ხელისუფლებას რეაგირებას თხოვს. ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ ზეწოლის ფაქტების გამოძიების შესახებ განცხადებით საბჭო საქართველოს მთავარ პროკურატურას, იუსტიციის სამინისტროს და ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართავს. განცხადებაში კი, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ გაავრცელა, ნათქვამია, რომ უკანასკნელ დღეებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ახორციელებენ ზეწოლას ჟურნალისტებზე და ხელს უშლიან მათ პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში. განცხადებაში მოყვანილ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის განცხადებით, უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში რამდენიმე რეგიონში შეეშალათ ხელი ჟურნალისტებს. მაგალითად, ზვიად ქორიძეს მოყავს რეგიონული გამოცემა გურია ნიუსის ჟურნალისტთან, შორენა ღლონდთან და გიორგი გირკელიძესთან დაკავშირებული ინციდენტი. ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსმა გიგა ჯაფარიძემ შენობის წინ გადაღებული ფოტოები წაუშალა. მანამდე მათ საქმიანობაში ხელს სამი პოლიციელი უშლიდა. ზვიად ქორიძეს მოუსმინოთ.
სამხარეო პოლიციის უფროსი გამოვიდა, როდესაც დაინახა, რომ ჟურნალისტები იღებდნენ ფოტოებს პოლიციის შენობის წინ და მოითხოვა მათი წაშა და მე თვითონ დაუშალა ფოტოაპარატიდან ის ფოტოები და იშველიერდა მინისტრის ბრძანებას და საერთაშორისო საუდიო ჩანაწერი დევს გურია ნიუსის ვებგვერდზე, სადაც პირდაპირ ჟურნალისტის ხოლმაზე რომ გაჩვენეთ მინისტრის ბრძანება, რომელიც საფუძველზე ვიშლით, მაგრამ მინისტრის ბრძანება და საკმარისია ეს ფოტოები.
ეს კი გახლავთ ის აუდიო ჩანაწერი, რომლის შესახებაც ზვიად ქორიძე საუბრობდა.
კან მიმართე ბატონო გიგა, რომელი კანონი საფუძველზე არ შეიძლება? ბატონო იყურეთ ეს.
დიახ,
რომელი ბრძანება არის? ბრძანების ეს ნომერი მითხარი. დიახ, ჩამომიტანეთ მაშინ, თორე ჩვენს დავუკავშირდებით თქვენს სამინისტროს.
რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე ამბობს, რომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტები რეგიონში მუდამ რეაგირების გარეშე რჩება და არც ახლა აქვს იმედი, რომ შესაბამისი უწყებები საქმის დეტალებში გარკვევა შეეცდებიან.
ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, როდესაც ესე მუშაობაში ხელს უშლიან ჟურნალისტებს და ამ ფაქტებს უფრო და უფრო მწვავე ხასიათი აქვს. თუკი გავახსენებთ იმას, რომ არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის და დაშლილი არ არიან დამნაშავეები, უნდა ვივარაუდოთ, რომ არც ამ ფაქტებს არ მოყვება სათანადო რეაგირება.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებაში ასევე მოყვანილია მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცენტრი ჟურნალისტ მანანა ქველიაშვილს სიცოცხლისა და თავისუფლების ხელყოფით დაემუქრა დუშეთის რაიონის საკრებულოს წევრი ზურაბ ოტიაშვილი. ასევე ნათქვამია, რომ დაპატიმრებისა და ოჯახის წევრების მიმართ დევნის მუქარით ცენტრის რამდენიმე ადგილობრივმა თანამშრომელმა სამუშაო ადგილი დატოვა. მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის პროექტის დირექტორი გელა მთიულიშვილი ამბობს, რომ ცენტრი რეგიონში სულ ორი თვეა არსებობს. ამ პერიოდის განმავლობაში რამდენიმე მწვავე ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარება მოხერხდა, თუმცა პრობლემაა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და ცენტრს 20-მდე განცხადებაზე პასუხი არ მიუღია.
განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დაიწყეთ საბუჯეტო თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის ფაქტებზე ჟურნალისტური გამოძიების მომზადება, ზეწოლა გაძლიერდა. ჩვენ ზურაბ ოტეშვილის სახელით შემოგვითვალეს, რომ ნუ თუ არ ეშინიათ, რომ მაგალითად სადაც ცხოვრობთ, იქ სამზარეულოში გაზის ბალონი აუფერხდეთ, ან მანქანით, რომელსაც გადაადგილდებიან, მუხრუჭიერ დაიმორჩილონ და ხევში გადაიჩეხნენ. ანუ ასეთი ტიპის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება თითქმის ყოველდღიურად და პრაქტიკულად არ გვეძლევენ საშუალებას, რომ ვიმუშაოთ ნორმალურად. უფრო მეტიც, არა მარტო საჯარო და საბუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს, არამედ კერძო სამსახურების თანამშრომლებსაც კი აკრძალული აქვთ ჩვენ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა გამოლაპარაკებას კი.
რადიო თავისუფლება ვერ დაუკავშირდა ზურაბ ოტიაშვილს კომენტარის გასაკეთებლად, თუმცა მის თანაშემწეს მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში ირმა ჯანგირაშვილს და დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარეს ცარო საძაგლიშვილს მედია კოალიცია ადვოკატირებისათვის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი ლიკა ბასილაია შავგულიძე შეხვდნენ. ლიკა ბასილაია შავგულიძის განცხადებით შეხვედრაზე უარყვეს სიცოცხლის ხელყოფის მუქარა ჟურნალისტების მიმართ, თუმცა ითქვა, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საინფორმაციო ცენტრ შორის საინფორმაციო დონეზე გაუგებრობები არსებობს.
ხაზია, რომ ასეთი სიმწვავის ინფორმაციას რომ მოიძიებ, პრობლემები გექნება. ისეთ რეგიონში, როგორც არის დუშეთი, სადაც არასოდეს არავის არ უწარმოებია ჟურნალისტური გამოძიება. ჩვენ გვესმის, უბრალოდ ჩვენი მესიჯი მათ და მიიყო ის, რომ ძველი თამაშის წესებით თამაში აღარ შეიძლება არსებულ რეალობაში.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე ზეწოლა დაფასებს ზემოთ ჩამოთვლილ მუქარის ფაქტებს, გმობს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ტენდენციას და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება აღნიშნულ ფაქტებზე. ნათქვამია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. მალე ერთი წელიწადის შესრულდება მას შემდეგ, რაც სომალელმა მეკობრეებმა 15 ქართველი მეზღვაური ტყვე დაიყვანეს. ამ მეზღვაურებთან სატელეფონო კავშირი უკვე მესამე თვეა არ აქვთ ოჯახის წევრებს, რომლებმაც ამ ხნის განმავლობაში შეიტყვეს, რომ სახელმწიფო პირდაპირ მეკობრეებს ფულს არ გადაურიცხავს. ნატა იმედაშვილი დაინტერესდა დატყვეებული ქართველი მეზღვაურების მდგომარეობით და მან ასეთი რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა.
Сомалили мекобрების მიერ გასული წლის სექტემბერში დაკავებული 10 ქართული მეზღვაურის ბედი კვლავ გაურკვეველია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის განცხადებით, დატყვეებულთა გასათავისუფლებლად მოლაპარაკება მიმდინარეობს.
ყველაფერი კეთდება, მაგრამ ჩვენ გვაკონტაქტი მათ მშობლებთან, პრობლემის წარმომადგენლებთან. ისიც რომ გაგვეწელათ არის კონკრეტული გეგმა ჩვენს მიერ, ჩვენ სამწუხაროდ სახელმწიფო არავარჩარგულები, მაგრამ ყველაფერს თანხმობას უწევთ ის მშობლებთან.
სამთვე დატყვეებულთა მდგომარეობისა და მათი გათავისუფლების პროცესის გაჭიანურების შესახებ მეზღვაურთა ოჯახის წევრები ჟურნალისტებთან საუბარს თავს არიდებენ. მანამდე კი აჭარის მთავრობის სახლთან საპროტესტო აქციებს ყოველკვირეულად მართავდნენ და დატყვეებულთა ჯანმრთელობის უკიდურესი მდგომარეობის გამო ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვდნენ.
რა ვთქვათ, კმაყოფილი გამოვედით, ძალიან კარგად მეგვიღო და დაუკავშირდა კომპანიის ჩვენი წარმომადგენელს. ხო და მოვისმინეთ ჩვენი ყურით და სულ იმით ყურით, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება, კარგად იქნება, მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ჩვენ დავრწმუნდით, რომ მართლაც ჩვენი სახელმწიფო მუშაობს და აქამდე არანაირი ინფორმაცია არ ქონდა ჩვენ და ეხლა ჩვენი ყურით მოვისმინეთ ყველაფერი და იმედი გვაქვს. ეს შელაპარაკა თვითონ გემზეც დაუკავშირდნენ, გემთანაც ქონდა იგი რაქვი კავშირი და ამის კმაყოფილები დავბრუნდით.
დღესდღეობით სიტუაცია ძალიან გამძაფრებულია. საღამოთი იყო კავშირი გემთან და იტყობინებიან. ეს მეკობრეები ძალიან ამაზრზენად იქცევიან. მოიტანეს ჯაჭვები, 4-5 კაცი გადამბული ერთმანეთზე და გრუპებად ესე აგდიან პალუბაზე. მეოთხე დღეა საჭმელი არ მიეწოდებათ, გუში თითოჩიკა წყალი მიაწოდეს ამ 15 ადამიანს და ვсё მეტი არაფერი და ესე იგი იმოქრებიან. ამ ერთი კვირის განმავლობაში თუ გემფლობელი ან ადვოკატი არ დაუკავშირდა მეკობრეებს და არ შესთავაზა თანხა, მეზღვაურები ამბობენ, რომ იქნება აუცილებლად მსხვერპლი.
მეზღვაურთა ნათესავები პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ამ საკითხში ჟურნალისტებთან საუბარი მათ აჭარის მთავრობამ და მეზღვაურთა უცხოელმა ადვოკატებმა უგრძალეს, რათა საკითხის ფართო განხილვამ შესაძლოა მეკობრეები ზედმეტად გააღიზიანოს. ერთი 64 წლის მეზღვაურის თემურ ბედინაძის მეუღლე ნაზი ხალაში ამბობს, რომ მის ქმარს მხოლოდ 3 თვის წინ ესაუბრა.
ადამიანობა აღარ არის. სოფლიოს აღარ მჯერა, მე უკვე რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არის სადმე. თუ ჩვენმა გაწირა მაღალო ღმერთო გთხო, სხვა შეინდოს ეს კაცი. არ არის წყალი სამდღეში ერთხელ მიეწოდება, საჭმელი სამდღეში ერთხელ, მოუხარშავი ბრინჯი და ვინ რა იცის სწორს ვინ გეტყვი.
დატყვეებულთა გათავისუფლების იმედი დუმილს ამჯობინებს საკროინგო კომპანიის ხელმძღვანელი სერგო დევაძე, რომლის შვილი ამავე გემზე იმყოფება.
ბატონ ლევანთან ჰქონდა შეხვედრა, ბოლოში ველაპარაკეთ, მაგრამ ხელისუფლება რას ამბობს, რომ ეს არის შავი ხრელი, ხელისუფლება მას ვერ ველაპარაკება, მაგრამ მათი კანალებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით მოქმედებენ, როგორც მათ გვეუბნებიან.
მეზღვაურთა ოჯახის წევრებმა ისიც იციან, რომ მეკობრეების მიერ დატყვეებული 15 მეზღვაურის გასათავისუფლებლად სახელმწიფო თანხას არ გადაიხდის. ეს განცხადება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბათუმში ყოფნისას 15 დეკემბერს გააკეთა. ვერა ქობალიას თქმით, კანონი სახელმწიფოს მეკობრეებისთვის თანხის გადახდას უკრძალავს, ამიტომ უწყება მოლაპარაკება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აწარმოებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სახელმწიფოსა და მეკობრეების ურთიერთობა არც ადგილობრივი სამართლით რეგულირდება და არც საერთაშორისოთი. მხოლოდ და მხოლოდ მეზღვაურთა სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობამ სხვა ხერხი უნდა მოიფიქროს და დაკავებულთა გასათავისუფლებლად თანხა არაპირდაპირ უნდა გაიღოს. იურისტების თქმით, შესაძლოა დახმარება დაკავებულთა ოჯახებს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გაეწიოთ, რაც შემდგომ ტყვეობაში მყოფებს მოხმარდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
18:20-ია თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა თქვენს ყურადღებას უცხოეთის პრესას მივაპყობთ. გამვლი კვირის მანძილზე დასავლეთის პრესაში საკმაოდ დიდი ყურადღება ხვდა საქართველოსა და მასთან დაკავშირებულ თემებს. თემები მრავალფეროვანია: რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის გახმაურებული ინტერვიუთი დაწყებული და ზაფხულის სიცხეში ქვეწარმავლებზე მითქმა მოთქმით დამთავრებული. მარიამ ჭიაურელი რამდენიმე პუბლიკაციას წარმოგიდგენთ.
რუსეთის პრეზიდენტის თითქმის 1 საათიანი ინტერვიუდან, რომელიც მან სამ რუსულენოვან საინფორმაციო საშუალებას მისცა, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მისმა კრიტიკამ შეერთებული შტატების სენატის მისამართით. მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი მედვედევის ინტერვიუზე 5 აგვისტოს გავრცელებულ ცნობას იწყებს იმის აღნიშნვით, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა მწვავედ გააკრიტიკა მისივე თქმით მოხუცი ამერიკელი სენატორები, რომლებიც მოსკოვს მოუწოდებენ ჯარისკაცები გაიყვანოს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან. საუბარი ეხება სენატის მიერ ივლისის მიწურულს მიღებულ რეზოლუციას. ესა უცხო ქვეყნის პარლამენტი, მასთან მე არაფერი მესაქმებაო, განაცხადა მედვედევმა. მისი შეფასებები არის, როგორც როიტერსი წერს, იშვიათი ჩხვლეტა მედვედევისგან, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გუნდთან გადატვირთვის პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობას აშუქებს ირლანდიის ყოველთვიური Irish Times-ი, თუმცა ის ეხმაურება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას საქართველოში სეპარატიზმის პრობლემაზე. ციტატა:
პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებამ, რომ სეპარატისტული რეგიონი სამხრეთი ოსეთი შესაძლოა რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი გახდეს, ამწოვებს დაძაბულობას რუსეთსა და საქართველოს შორის და ზრდის ზეწოლას ურთიერთობის გადატვირთვაზე რუსეთის ფედერაციასა და შეერთებულ შტატებს შორის.
სტატიის ავტორი მოსკოვში მყოფი შიმუს მარტინი მკითხველს შეახსენებს რუსეთ-საქართველოს ომის ამბებს, თუმცა შეცდომებით. თუ ომის თარიღად 2010 წლის მოხსენიება მექანიკურ შემთხვევით შეცდომად შეიძლება ჩაითვალოს, სეპარატისტული კონფლიქტების წინა ისტორიის განმარტება უკვე საკითხში გარკვეულობას ააშკარავებს. მაგალითად ვკითხულობთ:
საბჭოთა პერიოდში ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთის გაყოფა ნომინალურად რუსულ და ქართულ ზონებად ბევრს არაფერს ნიშნავდა, რადგან მოსკოვი მართავდა მთელ საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი ოსები რუსეთსა და საქართველოს შორის გაყოფილი აღმოჩნდნენ.
უფრო კომპეტენტური ჩანს მოსკოვში გამომავალ ინგლისურენოვან გაზეთ Moscow Times-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი, პოლიტოლოგი დევიდ ფილიპსი, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს ვაჭრობის პოტენციურ დადებით როლზე სეპარატისტულ კონფლიქტებში დაპირისპირებული მხარეების დასახლებაში. სატიას Moscow Times-ის 3 აგვისტოს ნომერში გაეცნობით. ვაჭრობაზეა საუბარი საინტერნეტო გამოცემა Yuri Zhavil-ის პუბლიკაციაშიც, მაგრამ ის არ ეხება სეპარატისტული კონფლიქტების თემას, რომელსაც პრესის ამ მიმოხილვაში უკვე გამოეთხოვებით. Yuri Zhavil წერს კომპანია Apple-ის ნაწარმით ვაჭრობაზე საქართველოში. სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ Apple თვალს ხუჭავს თბილისში სავაჭრო ნიშნის წესების დარღვევაზე. ჟურნალის მოლიკორსო სტატიაში ვკითხულობთ, რომ კომპანიის ვებსაიტის თანახმად საქართველოში არის Apple-ის ნაწარმის მხოლოდ 3 და არ არის iPhone-ის არც ერთი ავტორიზებული გამყიდველი, მაგრამ თბილისში მაინც არსებობს მაღაზიები, რომლებშიც იმიტირებულია Apple-ის ავტორიზებული მაღაზიების Apple Store-ების დიზაინი მომსახურე პერსონალის ჩაცმულობის ჩათვლით. ამ ახასიათებში წერს სტატიის ავტორი, ირწმუნებიან, რომ ყიდიან მართლაც Apple-ის ნაწარმს, რომელსაც ავტორიზებული მოვაჭრეებისგან იძენენ. ერთადერთი სხვაობა ისაა, რომ ნაწარმს არ აქვს Apple-ის გარანტიაო. აღნიშნავს ჟურნალისტი მოლი კორსო და დასენს, რომ ზოგი ექსპერტის ვარაუდით თბილისში არაავტორიზებული შესაბამისად არაოფიციალური მაღაზიების არსებობა არაფერს ავნებს Apple-ს, პირიქით ზრდის მის ცნობადობას. პოლს თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ კიდევ ერთ არაპოლიტიკურ თემაზე, რომელსაც პუბლიკაციას უძღვნის New York Times-ი. ეს არის თბილისში გაზეთის კორესპონდენტის ელენ ბერის სტატია სათაურით „პაპანაკება აპოკალიფსურ ხილვებს წარმოშობს“. ჟურნალისტზე, როგორც ირკვევა, აპოკალიფსური ხილვების შთაბეჭდილება დატოვა მითქმა-მოთქმამ, რომელიც მან არაერთხელ მოისმინა თბილისში კალიების და გველების გამოჩენასთან დაკავშირებით.
მეზობლებში სხვადასხვა თეორია ვრცელდება, რომ კალიები არიან მუტანტები, რომლებიც ჩერნობილის კატასტროფამ წარმოშვა, რომ გველები მატარებლის ვაგონებით ჩამოიტანა უცნობმა მტერმა, რომ ყველა ეს ბუნებრივი მოვლენა არის შედეგი აფეთქებებისა, რომლებიც 11 წლის წინ მოხდა მზის ზედაპირზე.
სტატიის ავტორი არმალავს, რომ არა დამაჯერებლად მიიჩნევს ამ თეორიებს და იქვე მოჰყავს ჰერპეტოლოგიის, ანუ ქვეწარმავლების შემსწავლელი მეცნიერების ქართველი ექსპერტის გურამ ციკლაური სიტყვები. თუ რამე ანომალია მაქვს შემჩნეული, ეს არის გადაჭარბებული ემოციები, რომლებსაც გველები იწვევენ საქართველოსში. სტატიას, როგორც უკვე ითქვა, ნიუ-იორკ ტაიმსი ბეჭდავს.
მე გეტყვით, რომ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომიდან მორიგი წლისთავი შესრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ საკვირაო გადაცემაშიც და მომდევნო დღეებშიც არაერთხელ ვისაუბრებთ აგვისტოს ომის და ამ ომში გამარჯვებულების თემას ეძღვნება დღევანდელი სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა.
გამარჯვებულები. 2008 წლის აგვისტოს ომის მერე 3 წელი გავიდა. თუმცა დღემდე გაურკვეველია, ვინა ამ ომში ერთმნიშვნელოვნად გამარჯვებული. მართალია, როგორც ყველა ომი, ეს ომიც ტრაგიკული და აბსურდული იყო, მაგრამ კაცობრიობის ისტორიაში მაინც იშვიათად ყოფილა ისეთი ომები, სადაც დამარცხებული გამარჯვებულად თვლიდა თავს და გამარჯვებული კი, მოდი ასე ვთქვათ, არც ისე გამარჯვებულად. თითქოს ისე გამოვიდა, რომ ამ ომში ყველამ გაიმარჯვა და ამასთან ერთად ყველა დამარცხდა. საქართველო დამარცხდა, მაგრამ იდეაში თავსულაც არ გზნობს წაგებულად. მსოფლიომ გაიგო, რომ ჩვენ მართლები ვართ, მოგზახიან ჩვენი უფროსები. რეალურად კი ერთადერთი რაც მოუპოვეთ, უცხვეთი შიშის შეგრძნება. სამხრეთ ოსეთმაც გაიმარჯვა, საქართველოსგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა და რუსეთს უერთდება. ქართულოსური სოფლები ძირძველი რუსული მიწები ყოფილა. თამარაშენში დაბადებულან კირილე და მეთოდე და ახალგორში მოუნათლავ დივარემ რისხანე. ერედვში დაქორწინებულა მიხეილ რომანოვი და სოფელ პერევთან ახლოს აღსრულებულა ილია მურომეცი, ხოლო კაშეი ბესმერტნის კარელის რაიონში ყოლია მამიდაშვილები. გაიმარჯვა აფხაზეთმაც. როგორც იქნა, საბოლოოდ მოწყდნენ სისხლის მსმელ და ჩვილ ბავშვთან ჭამელ ქართველებს. განსაკუთრებით ნანი ბრეგვაძე და ჯემალ ჭუასელი იყვნენ ამ მხრივ საშიშები და ცივილიზებულ სამყაროს შეუერთდნენ. ჟობს მოდერნ პრეზიდენტ დანიელ ორტეგასთან, პოლიტიკურ ზეგიგანტ უგო ჩავესთან და არქიდემოკრატ ვლადიმერ პუტინთან ერთად ვიყოთ, ვიდრე ჩვენი სისხლის წოვოს ქართველმა თამარ გვერცეთელმა და ნეოტელე ვამპირმა მაია ასათიანმაო. ისე როგორ თქვა, მაგრამ რაღაცნაირად კი მესმის მათი. თუმცა აფხაზებს არც ისე კარგად აქვთ საქმე. როგორც აღმოჩნდა, სეციურ საქართველოში მაინც ორტეგა ჩავეს პუტინის გარეშე მოუწევ ცხოვრება. რუსეთის პატრიარქმა კირილემაც კი დაადასტურა, რომ ღმერთის წინაშე აფხაზები და ქართველები მიხელ სააკაშვილის წინამძღოლობით წარდგებიან. ამიტომაც გაბრაზდა ბატონი ანქვაბი საქართველოს პატრიარქს, აფხაზეთის ვიზას არ მივცემო. ილია მეორე ხომ ცნობილი სულთანტაცია, შეუშვებდა ჰოპ უცებ მოკპარავს რამდენიმე ეთნიკური ამომრჩევლის სულს. მაგრამ აც ვეღარაფერს გავახერხებთ. საეკლესიო საზღურებში საერო ვიზები არ ჭრის. აფხაზთა სულები უწმინდესმა კირილემ ქართველებს გადმოაბარა. თავისთვის კი აფხაზური კურორტები დაიტოვა. სულები შენ ჩემოილია, პასპორტები მე, უთხრა თავის კოლეგა პატრიარქს. რა დასამალია და გაიმარჯვა რუსეთმაც. ფაქტობრივად მიწასთან გაასწორა საქართველო, რომელიც ტულას, ხაბაროვსკისა და ჩიტას მიტაცებას აპირებდა და ღირსეული პასუხი გასცა 200 მილიონი ოსის, 100,000 რუსის ამშვიდობოს და 900,040 მოხუცისა და ქალის მკვლელ ქართულ ჯარს. როგორც პრეზიდენტმა მედვედევმა ბრძანა, თურმე ქართველები კრემლის მითვისებასაც აპირებდნენ. სტალინს ფარული ცოლშვილი გამოუკეტავს კრემლის ბუნკერში და ახლა შემაშფოთებლად გამრავლებულან ბიჭი მამის ქონებას ითხოვსო. საქართველოს პრეზიდენტს კი მანამდე არ დაელაპარაკება, სანამ პრემიერი პუტინი არ დაელაპარაკება საქართველოს პრეზიდენტს. მოკლედ აქ ყველა მართალია. ამ რეგიონში არ არსებობს მტყუანი. თუმცა მიუხედავად ქიშპისა ერთი რამ მამშვიდებს. ყველანი ძალიან ვგავართ ერთმანეთს, თუნდაც გამარჯვება დამარცხებას ელაპარაკისას. და არა მხოლოდ.
¶¶
თქვენ მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის საავტორო სატირული პროგრამა პარალელური რეალობები. თბილისის დროით 18:30. გაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ამერიკის პრესტანიშნულების ძალების 31 სამხედრო მოსამსახურე და 7 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში შვეულ ფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. მომხდარ ინციდენტზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა აიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანმა საკრედიტო სააგენტომ ერთი პუნქტით შეამცირა ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი საკრედიტო რეიტინგი. Тетри сахлис информацият президента Барак Обамам еврозонис кризистан დაკავშირებული ბოლო მოვლენები განეხილა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან და გერმანიის კანცლერ არგენდა მერკელთან ერთად. მათ დაგმეს ასევე სირიაში ბოლო დღეღამის განმავლობაში 20 მეტი ადამიანის დაღუპვა. 9.5 მილიონი ადამიანის ევაკუირება გახდა საჭირო ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან უძლიერესი ტაიფუნის მუიფას მოახლოების გამო. Варшавის прокуратурам ოფიციალურად დასტურა ანჟეი ლეპერის თვითმკვლელობის ფაქტი. ქვეყნის ყოფილი ვიცე-პრემიერი და პარლამენტის ყოფილი ვიცე-სპიკერი იპოვეს თავ ჩამოხრჩობილი საკუთარ ოფისში. ცნობები საქართველოდან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო საქართველოს რეგიონებში ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით ხელისუფლებას რეაგირებას თხოვს. რუსეთის პრეზიდენტი კვლავ ცინიკურად ამართლებს რუსეთის ფედერაციის მიერ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ ეთნიკურ წმენდას. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ნორვეგიაში კუნძულ ოტოიაზე დაღუპული ქართველი თამთალი პარტელიანი დღეს ქუთაისში საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალეს. დაკრძალვას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საგანგებოდ საქართველოში ჩამოსული ნორვეგიელი დიპლომატები წესრებოდნენ. თქვენ მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:32. საღამოს თავისუფლება გრძელდება გამლიკვირის ეკონომიკური პროცესების მიმოხილვით. ვიდრე სიტყვას გახამჭედლიძეს გადავცემდე, მოკლედ კითხვით, თუ რაზე იქნება საუბარი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით გასულ თვეში საქართველოში 8.5% წლიური ინფლაცია აღინიშნა. უკვე მეორე თვეა ინფლაცია შესამჩნევად მცირდება. ამის მიზეზად სხვადასხვა სახეობის სეზონურ პროდუქციაზე ფასების შემცირებას ასახელებენ. არის სხვა მოსაზრებაც, რომლის მიხედვით ინფლაციის შემცირება ეროვნული ბანკის პოლიტიკამ განაპირობა. ინფლაციის კლების შესახებ უფრო მეტს გახამჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ივლისისთვის ინფლაციის შესწავლისას აღმოაჩინა, რომ სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 5%-ით გაიაფთა, ტრანსპორტი კი 7%-ით გაძვირდა. თუმცა კი სურსათის წვლილი იმდენად მაღალია ეგრეთ წოდებულ სამომხმარებლო კალათაში, რომ მისმა გაიაფებამ თვიური ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირება გამოიწვია. ივლისისთვის ინფლაციამ ივნისთან შედარებით -1.6% შეადგინა. თვიური დეფლაციის მიზეზებს უფრო დეტალურად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი საზა ჭელიძე განმარტავს.
თვითონ ხილის და სურსათის ალკოჰოლის სასმელების ჯგუფში ყველაზე დიდი ხილი და ბოსტნეულია, კონკრეტულად ბოსტნეული, ბახჩეული, კარტოფილი და ფოლქოვანების ქვეჩბურის მოდის ყველაზე დიდი ფასების შემცირება არის 23%-იანი, შემდეგ მოდის ხილის და ყურძნის ქვეჩბურში. რაც ეხება წლიურ ინფლაციას, წლიურ ინფლაცია არის 8.5%, აქაც მთავარი არის გავლენა არის სურსათის და ალკოჰოლის სასმელების ჯგუფის შესაბამისად 8.5% ინფლაციაში 6.7% მოდის ძლიერად სურსათზე და ალკოჰოლის სასმელებზე.
დეფლაციის სეზონურ ხასიათზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი. ტრადიციისამებრ საქართველოში ზაფხული, მაშინ როდესაც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სიჭარბეა, ფასების შემცირებით ხასიათდება. ამის შესახებ საუბრობს ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი.
Ну, это ერთი, რასაც შეგვიძლია და უკავშიროთ ფასების შემცირება, ესაა, რომ ჩვენთან ამ პერიოდში გარკვეული პროდუქციის, ასე ვთქვათ, მოსავალს იღებენ და შესაბამისად ბაზარზე გადის პროდუქტი, თუ იზრდება, ასე ვთქვათ, მიწოდება, ფასი მცირდება. გარკვეულ პროდუქციაზე მართლა არის ფასი შემცირებული. ახლა ზაფხულის ბოლოსაც და შემოდგომაც ისეთი პერიოდია, რომ ფასების სტაბილურობით გამოირჩევა ხოლმე.
გამონაკლისი იყო 2010 წლის ზაფხული, როდესაც დეფლაციის ნაცვლად ინფლაციის ნახტომისებური ზრდა დაიწყო. მოგვიანებით ამის მიზეზად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა მსოფლიოს ბაზარზე ხორბლის შაქრისა და წიწიბურას გაძვირება დაასახელეს. არადა სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციიდან ჩანს, რომ გაძვირება საქართველოში 2 თვით ადრე დაიწყო. შეგახსენებთ, სხვადასხვა რანგის მოხელეების მხრიდან სწორედ გარე ფაქტორები სახელდებოდა ინფლაციის ძირითად მიზეზად. ამასვე ამტკიცებდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი გადაგიწეს.
მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომ ჩემ გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი რა ეღირება ნიუ-იორკის ბირჟაზე. მერწმუნეთ, ჩემზე ბედნიერი არავინ არ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ.
ეს განცხადება გიორგი ქადაგიძემ მიმდინარე წლის დასაწყისში გააკეთა, როდესაც ქვეყანაში თითქმის 14%-იანი ინფლაცია აღინიშნა. მიუხედავად ასეთი პოზიციისა, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მაინც ის პოლიტიკა გაატარა, რაც ინფლაციასთან ბრძოლის მთავარ იარაღს წარმოადგენს. კერძოდ კი საპროცენტო განაკვეთი გაზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებით ეროვნულმა ბანკმა ბრუნვაში არსებული ფულის მასა შეამცირა. ეს იყო პასუხი თავად ამ ინსტიტუტის მიერ 2010 წლის მანძილზე გადადგმულ ნაბიჯებზე, როდესაც რაც მან ფულის მასა გაზარდა, ანუ ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფინანსებლად ქაღალდის ფული დაბეჭდა, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი მიშა თავხელიძე.
მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრეს და შედეგადაც მივიღეთ, რომ ინფლაცია ფაქტურად დეფლაცია ჰქონდა ეს ნახევარი წელი. ხო, იმიტომ რომ სხვა არაფერი ისეთი არ გაუკეთებიათ, ხო? ანუ რეალურად ფულის მასის კონტროლი დაიწყო ეროვნულმა, რაც შარშან არ გაუკეთებიათ და შარშან წინას. ანუ გასაგებია, რომ იქ რაღაც სოფლიო ბაზარზე რაღაც ფასები აიწია, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რეალურად ძირითადი მიზეზი იყო ფულის მასის გაზრდა. ანუ ეროვნული უმრავლესობა ფულს ბეჭდავდა. ამან გამოიწვია ინფლაცია სხვა არაფერმა.
ინფლაციის ძირითად გამომწვევ მიზეზზე ფულის მასის ზრდაზე საუბრობენ ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც. მათ შორისაა ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მერავ კაკულია, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ანგარიშია მოცემული. ბანკის ინფორმაციის მიხედვით, ერთი წლის წინ ფულის მასის ეგრეთ წოდებული აგრეგატები საგრძნობლად იყო გაზრდილი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, აპირებს თუ არა ეროვნული ბანკი გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკას შეარბილოს. თუ არსებული პოლიტიკა გაგრძელდა, ეკონომიკის ექსპერტები წლის ბოლოს ერთნიშნა ინფლაციას პროგნოზირებენ. შედარებით ბრთხილ ვარაუდს გამოთქვამს სტატისტიკის სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე.
ჩვენ წინასო პროგნოზებს არასდროს არ ვაკეთებთ, მაგრამ კაცი ტენდენციიდან არსებული ფასებიდან გამომდინარე, ალბათ აგვისტოშიც იგივე შენარჩუნდება ტენდენცია, სავარაუდოდ აგვისტოშიც ალბათ ცლიური ინფლაცია დაიკლებს. დაიწყო უკვე ეს ტენდენცია ივნისში და მთელი წლის განმავლობაში ალბათ ესევე გაგრძელდება, ალბათ სავარაუდოდ ინფლაცია თუ კიდევ რამე არ გაძვირდა, თქვი დიდივე პირობებში რაღაცებს ჩვენ დღეს ყოველ ალბათ კიდევ უფრო ქვემო ჩამოვა.
ეს იყო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე. მისი უწყების ინფორმაციით, ივლისის თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ინფლაციის მაჩვენებელმა 8.5% შეადგინა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ ყოველგანვლილი კვირის სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით კლიბაძე, რომელიც დღეს ფეხბურთზე, ქართულ ფეხბურთზე ისაუბრებს.
ზაფხული მიდის და ჩვენი შეხვედრების სულ უფრო აქტუალურ თემად იქცა ფეხბურთი, რომელსაც ყურადღება ისედაც არასოდეს აკლდა. ამჯერად საკლუბო ფეხბურთზე ვისაუბროთ, თუნდაც იმიტომ, რომ სტარტი აიღო საქართველოს 23 ეროვნულმა ჩემპიონატმა. უმაღლეს ლიგაში 12 გუნდია. პირველი ეტაპი ორ წრედ გაიმართება და პირველ მერვე ადგილზე გასული გუნდები ერთმანეთთან მატჩებში დაგროვილი ქულებით, გატანილი და მიღებული ბურთებით ორ წრედ გააგრძელებენ საჩემპიონო პლეი-ოფს. ეს პუნქტი კი ისეთი სიახლეა, რომელიც არამარტო საინტერესოს გახდის, სხვა სიკეთესაც მოუტანს მომავალ ჩემპიონატს, იმედოვნებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევაზ არველაძე.
ჩემპიონატის განმავლობით ყველაზე მთავარს იმას, რომ ინტრიგა იქნება უფრო დიდი, ისე როგორც გასავარდ ზონაში, ასევე მედლებისთვის ბრძოლაში. ამ ჩემპიონატს ექნება ძალიან დიდი მხარდაჭერა ფეხბურთის ფედერაციიდან, იქნება საპრიზო ფონდი. ამ ჩემპიონატს ეყოლება სპონსორი, რომელიც გუნდებს დაეხმარება ფაქტიურად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ქვეყნის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოშიც კი იმგზავროს საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებებით. ამის უზრუნველყოფას გააკეთებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია თავის სპონსორთან ერთად. ამ ჩემპიონატისგან სპორტული თვალსაზრისით თუ ავიღებთ, ველოდებით კიდევ მეტ შევსებას ჩვენი ეროვნული და ახალგაზრდული ნაკრებებისთვის. ამასთან ერთად ფოთის სტადიონის რეკონსტრუქცია დაწყებული და ამასაც მოლოდინებში ჩავწერთ. ლოკომოტივის სტადიონი დღე-დღეზე დამთავრდება და ეს საქართველოს ჩემპიონატისთვის იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული და როგორც დავპირდით ჩვენს კლუბებს, ალბათ უკვე ოქტომბრის თვეში თითქმის ყველა გუნდი მაღალი ხარისხის მინდურით იქნება დაკომპლექტებული.
მე რასაკვირველია, დიდი სურვილი მაქვს გავიზიარო ასეთი ოპტიმიზმი და ის პროგნოზიც, როცა რევა ზარველაძემ ჩემპიონატის სავარაუდო ფავორიტები დაასახელა.
ჩემის აზრით ფავორიტები არ შეიძლება, ზესტაფონი და დინამო იქნებიან ამ ჩემპიონატის ფავორიტები და მედლებისთვის ტრადიციულად ქუთაისის ტორპედოს იბრძოლებს და შეიძლება ბაიამ და გაგრამ შემოგთავაზოს სიურპრიზები.
გარდაგიმალავთ, რომ ევროლიგაზე თბილისის დინამოს ბოლო რეიკიავიკთან გამართული საპასუხო მატჩის პირველმა ტაიმმა შესაძლოა უადგილო და არც თუ კორექტული შეკითხვები გამიჩინა. თუნდაც ასეთი, როგორ მოახერხეს დინამოელებმა პირველ მატჩში სტუმრად 4 გოლის გატანა. მაგრამ მეორე ტაიმის დასაწყისში ისლანდიელი მცველების ელემენტარულმა, მართლაც ბავშვურმა შესტუმრებმა და ორმა გოლმა გაანელა ჩემი ცნობის მოყვარეობა. თუმცა ყველა შეკითხვაზე მაინც ვერ მიპასუხა. დღეს კი ნაჩქარები დასკვნების გამოტანას ბუნებრივია არ ვაპირებ, რადგან დინამოს და ჩემპიონთა ლიგიდან ევროლიგაში გადმონაცვლებულ ზესტაფონს პლეიოფის მძიმე მატჩები მოელით და საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ტურებიც არ იქნება ფავორიტების იოლი გასეირნება. ერთი სიტყვით, არაფერი დაიმალებ. ფეხბურთის მოყვარულებს კი ურჩევ, რომ კვირას ნახონ ქუთაისის ტორპედოსა და ზესტაფონის შეხვედრის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი, რომელსაც საღამო 9 საათზე დაიწყებს პირველი არხი.
სპორტული მომხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე. გრძელდება საქართველოს თავისუფლება, გადაცემის დარჩენილი დრო და ეთმობა კავკასიურ გზაჯვარედინს. მის შინაარსა და ავტორებს კი ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი გადაცემისთვის თემა სამედიცინო სფეროდან შეირჩა და დიალიზის პროგრამა შეეხება. საქართველოში 14 წლის წინ დანერგილ ამ პროგრამაში სახელმწიფო მხოლოდ პროცედურის დაფინანსებით მონაწილეობს. დიალიზის პროგრამაში ჩართული პაციენტები ადასტურებენ, რომ ბოლო ხანს ჯანდაცვის სამინისტრომ რიგის პრობლემა მოაგვარა, თუმცა რამდენიმე კონკრეტული სირთულე ამ დრომდე დაუძლეველია. დეტალებს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
42 წლის ნაილი ისახაშვილი ერთ-ერთია იმ 1300-ზე მეტი პაციენტიდან, რომელიც თირკმის ჩანაცვლებით თერაპიას, დიალიზით მკურნალობის პროცედურას კვირაში 3 ჯერ იტარებს უკვე 3 წელია. ნაილი გვეუბნება, რომ სრულიად მოულოდნელად ერთ დღეს ცხვირიდან და პირიდან სისხლდენის და შეშუპების გამო საავადმყოფოში მოხვდა. დიაგნოზი: თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის ტერმინალური მე-5 სტადია.
ძალიან ძნელია, იცი, ძალიან ძნელია, რომ ხარ იმ აპარატზე დამოკიდებული. მაგრამ მაინც მე მეკონა პირველად, რომ რახან აპარატზე მოხდი, ჩემი ცხოვრება დამთავრდა მეთქი, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ. ხელ მეორედ შემაძლებინა ცხოვრება და სიცოცხლე მაჩუქა.
ამბობს ნაილი ისახაშვილი. ნაილის, ისე როგორც სხვა 1300-ზე მეტ პაციენტს, ვისაც მასავით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოზი აქვს, დიალიზით მკურნალობის პროცედურის საფასურს სახელმწიფო უნაზღაურებს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის მიხეილ დოლიძის ინფორმაციით, სახელმწიფომ თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის, ანუ დიალიზის პროგრამას რამდენჯერმე გადახედა. უკანასკნელად კი 2011 წლის დასაწყისში. სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული მოგვარდა დიალიზის მომლოდინე პაციენტთა რიგები. რიგების და საჭირო პრეპარატების ცენტრალიზებული შესყიდვის წესის შესახებ თავად მინისტრის მოადგილეს მიხეილ დოლიძეს მოუსმინოთ.
2011 წელს სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული პროცედურები პროგრამის განვითარებისა გადაეხედა. ასე მაგალითად, თუ კი აქამდე ხდებოდა დიალიზისთვის აუცილებელი მასალებისა და მედიკამენტების დეცენტრალიზებულად შესყიდვა, ანუ თითოეული ცენტრი დიალიზისა ყიდულობდა ამ მასალებს დამოუკიდებლად, ეხლა მოხდა ცენტრალიზებული შესყიდვა სწორედ სამინისტროს მიერ. იმისთვის, რომ მოგვეხერხებინა ჩვენ ერთეული სეანსის ფასის შემცირება და ქვეყანაში არსებული საბიუჯეტო ასიგნელების ფარგლებში მოგვეხერხებინა, რომ პაციენტები მოსვლის პერიოდის გარეშე ჩართულიყვნენ დიალიზის პროგრამაში, სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ მივიღეთ და მართლაც ცენტრალიზებულმა შესყიდვამ ამჯერად მოახდინა აი ამ მასალებისა და მედიკამენტების ფასის საგრძნობი შემცირება. და საბოლოო ჯამში ამის ხარჯზე მოხდა სწორედ ერთეულის ფასის შემცირება, თუ კი მანამდე ეს იყო 121 ლარი, ეხლა ჩვენ მოახერხეთ 90 ლარამდე ფასის შემცირება
პროცედურას.
ერთი სეანსი, დიახ, ერთი პროცედურა და საშუალოდ პაციენტს თვეში ჭირდება 13 პროცედურა, ისე რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დღეს საქართველოში არის 1300-ზე მეტი პაციენტი უკვე ჩართული ამ პროგრამაში, უკვე ადვილი წარმოსადგენია რამდენ სეანზე ვლაპარაკობთ და რა თანხებზე.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ დორიძეს უსმენდით, რომელიც საუბრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ მოაგვარა სახელმწიფომ დიალიზის რიგში მდგომი პაციენტების პრობლემა. მიხეილ დორიძემ ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში სამინისტრო გეგმავს, რომ თირკვლის ფუნქციის ჩანაცვლებითი პროგრამა დაზღვევად რისკების კატეგორიაში შევიდეს. შესაბამისად, ამ საჭიროების მქონე პაციენტს სადაზღვევო კომპანია უნაზღაურებს საჭირო პროცედურებს და ეს იქნება საბოლოო პროცესი, რომელიც ამ საკითხთან იქნება დაკავშირებულიო, ამბობს მიხეილ დორიძე. საქართველოში 13 სადიალიზო ცენტრი მოქმედებს, თუმცა ერთადერთი ცენტრი, რომელიც სრულიად თანამედროვე ტექნოლოგიებითაა აღჭურვილი, კერძო საუნივერსიტეტო კლინიკაშია. დანარჩენ 12 ცენტრში პაციენტების განცხადებით აპარატურა მოძველებულია. სწორედ ამ საუნივერსიტეტო კლინიკის სადიალიზოში ჩავწერეთ დასავლეთ საქართველოდან, ქუთაისიდან ჩამოსული პაციენტი იზო დვალიშვილი. მან გვითხრა, რომ იმის გამო, რომ ქუთაისში სადიალიზო აპარატი გაფუჭდა, სავალდებულო პროცედურის გამო თბილისში ნათესავებთან უწევს ცხოვრება, რაც მისთვის სერიოზული პრობლემაა.
იქ რაზე მწყდება გულიცი, არის გასარემონტებელი აპარატურა, რომელზეც სრული ინფორმაცია მაქვს. როგორ არ შეიძლება აი გულთან მეტად მიიტანოს ვინმე და ერთი აპარატი 6 პაციენტს იკავებს და სულს მოითქვამს. ხო შეიძლება იგი უფრო მიიტანოს ვინმე გულთან.
ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს აპარატურა დიდი ხანია არ განუახლებია და მათ შესყიდვას არც ახლა გეგმავს. ის მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვლება, როცა რეფორმა დასრულდება. რეფორმა 150 ახალი საავადმყოფოს რეაბილიტაციას ან ახლის მშენებლობას გულისხმობს, რომელიც კერძო ინვესტორის მიერ განხორციელდება. დირექტორი პაციენტთა ასოციაციისა თირკმელი სიცოცხლეა რამაზ ნინუა გვეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიალიზის პროგრამაში დროული ჩართვის პრობლემა მოიხსნა, რაც წლების წინ სერიოზულად იდგა და პაციენტებს ზოგჯერ ერთი წლითაც კი წევდათ რიგში დგომა, რჩება მედიკამენტების კლინიკამდე დროული მიღწევის პრობლემა. 65 წლის რამაზ ნინუა თავადვე თირკმლის ჩანაცვლების მეთოდით დიალიზით მკურნალობს უკვე 6 წელია.
ამ შედარებით უკეთეს მდგომარეობა სხვა კლინიკებში ის არის პრობლემა იქნება წამლების მიწოდებაში. თორემ ჩვენ ჭირდება რკინა, ჭირდება სისხლის შემანარჩუნებელი დონის то ახლოსულ გამოთანის კარგავმე ხო ამიტომ ჰემოგლობინისეს დაბლა ზოგიერთ კლინიკებში თვითონ მიმწოდებელი ვინც არის ამ წამლების სხვის შემანარჩუნებელი ჰემოგლობინის ამდახან აგვიანებენ ამ წამლების პრეპარატების მიწოდებას და უკვე ხდება ისეთი რაღაცა რომ აი ამანტყოფებში უკვე ჰემოგლობინი დაბლა მიდის და უკვე სისუსტეს იწევს და უკვე აი ძლივსდადიან ამანტყოფები რა.
საუნივერსიტეტო კლინიკის მაღალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრის ნეფროლოგიის განვითარების კლინიკური ცენტრის დირექტორი ირმა ჭოხონელიძე ამბობს, რომ თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე პაციენტთა რაოდენობა საქართველოში მზარდია. არასუსტი სტატისტიკით, ყოველ მილიონ ადამიანზე 300 დიალიზით მკურნალობა სჭირდება.
ფიქრობს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დროულად ვერ მიმართავს პირველი ჯანდაცვის რგოლს, დროულად არ ხდება დიაგნოსტიკა და შეიძლება ის ფიქსირდება სიკვდილობა, რომ არც იცი სამის შესახებ. ლაპს ხოლოთ იმ პაციენტების სტატისტიკური მონაცემებზე, რომელიც ხელთ არის, რომელსაც ვაკონტროლებთ ახლა და რომელსაც ხედავთ დიალიზზე და რამ ვიცით ისიც, რომ ძალიან ბევრი ვერ მიმართავს ეკიმს, ამიტომ ჩვენი სტატისტიკა დაუზუსტებელი, აი ავადობის შესახებ სტატისტიკა მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად დაუზუსტებელია.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში 1997 წლიდან ხორციელდება. სახელმწიფო მონაწილეობა მხოლოდ პროცედურის დაფინანსებაში გამოიხატება. პაციენტებიც და სახელმწიფო უწყებად საუბრობს იმაზე, რომ რიგების პრობლემა მოგვარდა, მაგრამ ჯერ ვერ მოგვარდა დიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტთა გეოგრაფიული გადაადგილების პრობლემა. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ერთ-ერთ დიდ კახეთის რეგიონში სადიალიზო ცენტრი არ არსებობს, რის გამოც პაციენტებს თბილისში ასეული კილომეტრის გავლა უწევთ პროცედურის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ. ჯანდაცვის სამინისტროში არც გამორიცხავენ და არც ადასტურებენ, შეიქმნება თუ არა ასეთი ცენტრი კახეთის რეგიონში.
ნინო ხარაძემ გიამბო დიალიზის პროგრამის მხრივ საქართველოში უკვე მოგვარებულ და ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემებზე. ამ პროგრამას აზერბაიჯანში სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, თუმცა პაციენტების ნაწილი თანხის თავად გადახდას და კერძო კლინიკების მომსახურებით სარგებლობას ამჯობინებს. რა მიზეზით, ამას ნუშაბა ფატულაევას რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
36 yaşlı Güldeste Askerova 5 ildir kesken.
36 წლის Güldeste Askerova თირკმლის უკმარისობით უკვე 5 წელია ავადა. კვირაში სამჯერ მას დიალიზით მკურნალობენ სისხლის გასაწმენდად, იმისათვის რომ ორგანიზმის მოწამვლა არიდონ. ჰემოდიალიზისთვის საჭირო აპარატი, რომელიც ხელოვნური თირკმლის როლს ასრულებს, სისხლს ორგანიზმის გარეთ წმენს. ეს სეანსი 3-4 საათი გრძელდება. გიულდესტე ასკეროვას კლინიკურ საავადმყოფოში ჰემოდიალიზის განყოფილების მოსაცდელში შეხვდით. ის თავის რიქსელოდა.
ეს დაავადება 5 წელია მაწუხებს. სხვადასხვა ადგილას მკურნალობდი. არაფერ მომიშველა. ახლა კვირაში 3-ჯერ დიალიზს ვიტარებ. ადრე ამაში თანხას ვიხდიდი. მე გადავიხადე და რეგისტრაცია გავიარე. ახლა ამას უფასოდ მიტარებენ.
სადედა ვის გადაუხადეთ?
არც კი ვიცი, ჩემ ადამ გააკეთა ეს ყველაფერი.
ჯანდაცვის სამინისტროს 1 აგვისტოს მონაცემებით ამჟამად 1657 პაციენტი სრულად სახელმწიფო ხარჯზე იტარებს ჰემოდიალიზის სეანსს. ასეთი ავადმყოფებისთვის ანალიზები, მედიკამენტები და ჰემოდიალიზის სეანსი სახელმწიფო დაწესებულებებში უფასოა. ნაბად გულიევა, რომელმაც ჰემოდიალიზის სეანსზე ვაჟიშვილი მიიყვანა, ამტკიცებს, რომ დიალიზის ავადმყოფებისთვის უფასო მკურნალობა და სამედიცინო მომსახურება მხოლოდ სიტყვითაა უფასო.
უფასო არაფერი არსებობს. დიახ, მხოლოდ წამლებს იძლევიან. ჩვენ ბანკში კრედიტი ავიღეთ, ვერ შევძელით გადახდა, სახლიც გავყიდეთ და ამით დავფარეთ ვალი. არავითარი დახმარება არ არსებობს არავის მხრიდან.
ნაბად გულიევა არ მხოლოდ ფასიან სამედიცინო მომსახურებას უჩივის, არამედ მის დაბალ ხარისხსაც.
ვის აღარ მივმართე, თეირანშიც კი მყავდა სხვადასხვა ადგილებში ვუტარებდი ანალიზებს. ერთსა და იმავე ანალიზებს სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა პასუხი იყო. გუშინ კი ჯაბაზადეს სახელობის კლინიკური საავადმყოფოს უროლოგიის განყოფილებაში ისეთი პასუხი გამცეს, რომ კინაღამ გავგიჟდი. წნევამ ამიწია და დღემდე გონზე ვერ მოვდივარ. თითქოს არანაირი გამოსავალი არ არსებობს და ბავშვს მხოლოდ უფალი თუ დაეხმარება.
2006 წლის 25 ოქტომბრიდან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შექმნილია კომისია ჰემოდიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტთა რეგისტრაციისა და მათი ჰემოდიალიზის უზრუნველყოფის შესახებ სახელმწიფოს ხარჯზე. ყველა დაავადებული სწორედ ამ კომისიის გავლის შემდეგ უზრუნველყოფილი ჰემოდიალიზით. კომისიის ხელმძღვანელი ფაზირ ბაბაევი არადამაჯერებლად მიიჩნევს მტკიცებას იმის შესახებ, რომ რეგისტრაციისა და მკურნალობის დროს პაციენტებს ფულს ძალავენ.
ვერც ერთი პაციენტი სახელმწიფო საავადმყოფოში ვერ იტყვის, რომ მას ექიმი ან ექთანი რამეს თხოვდა. თუ არის ასეთი ფაქტები, მაშინ ან ჩვენ, ან ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართონ. საკითხს ადგილზე განვიხილავთ. სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოფს დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა საჭიროებებს. არავის შეუძლია ასეთი პაციენტებისგან ფულის გამოძალვა. ნემსიდან დაწყებული მთელი სამედიცინო აღჭურვილობით დამთავრებული სრულად სახელმწიფოს უზრუნველყოფაზეა. მედიკამენტებს, ინოვაციისა და მედიკამენტებით მომარაგების სამმართველო უზრუნველყოფს. ანუ ამას არც ექიმები და არც ექთნები არ აკეთებენ. ეს ყველაფერი სახელმწიფოს ხარჯზე კეთდება.
თირკმის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტთა ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში 2001 წელს ბიუჯეტიდან 21 მილიონი მანათია გამოყოფილი. 2006-2010 წლებში 61 მილიონი მანათი. ამჟამად აზერბაიჯანში ჰემოდიალიზის 22 ცენტრი მოქმედებს, აქედან 8 რეგიონში, 14 ბაქოში, მათგან მხოლოდ 2-ია კერძო. ჟურნალ ექსპერტის რედაქტორმა დიუნია საკიტმა ამ თემაზე გამოძიება ჩაატარა. მისთვის გაუგებარია, რატომ არ არის აზერბაიჯანულ საავადმყოფოებში თავისუფალი ადგილი. სახელმწიფო კი სრულად აკონტროლებს ამ სფეროს და არ სურს მსოფლიო გამოცდილების გაზიარება.
არსად მსოფლიოში ჰემოდიალიზი სრულად სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ არ არის. პირიქით კერძო სექტორისთვის პირობებს ქმნიან. მაგალითად თურქეთში ადგენენ, როგორია რეგიონებში დიალიზის საჭიროება, რამდენი ადგილია საჭირო. შემდეგ ცხადდება კონკურსი და სადაც უპირატესობა კერძო კომპანიებს ენიჭებათ, მათ შეღავათებს და ფასდაკლებებს თავაზობენ. ეს სახელმწიფოს უფრო იაფის უჯდება და ამავე დროს სამედიცინო სამსახურების დონესაც ამაღლებს. კომპანიებმა ბაქსტერმა და გამბრომ, რომელთაც მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში ჰემოდიალიზის ცენტრები შექმნეს, არაერთხელ მიმართეს აზერბაიჯანს მსგავსი ცენტრის გახსნის თაობაზე შეღავათიან პირობებში, თუმცა მათ უარი უთხრეს. მიზეზები ჩინოვნიკების ინტერესებში უნდა ვეძიოთ.
ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჰემოდიალიზის ცენტრებში საჭირო აპარატურას ტენდერის წესით გერმანული ფირმისაგან ყიდულობენ. ამჟამად ბაქოში 187 და რეგიონში 112 სადიალიზო აპარატია. ერთი აპარატით სარგებლობის საშუალება თვის განმავლობაში 6 პაციენტს აქვს. Ризван Расулома, რომელსაც თირკმლის უკმარისობა 2 წელი აწუხებს, უარი განაცხადა უფასო დიალიზით სამედიცინო მომსახურებაზე, თუმცა მას უფასო მომსახურების უფლება ჰქონდა, რადგან დარეგისტრირებულია. ის კერძო კლინიკაში დადის, კურაში 3 ჯერ და თითო სეანსში 70 მანათს იხდის. რასულოვი ამბობს, რომ მომსახურება ძვირია, სამაგიეროდ სიცოცხლეს არ რისკავს, როგორც სახელმწიფო დაწესებულებაში.
მან შემაშკოდა იდეათა ვარავანო მან ჯეთმანო მან ვეცდება.
შემაშკო სახელობის ავადმყოფოში ვარ დარეგისტრირებული, მაგრამ არ დავდივარ, იქ მისვლის მეშინია. ვიცი რომ იქ სუსტი პერსონალია. არ არის ისეთი მოყრობა როგორიც აქ. მარტო ამათი იმედი მაქვს, ვისურვებდი სახელმწიფო ავადმყოფოებში ამის ნახევარი დონის მომსახურება მაინც იყოს, რაც აქ არის.
ერთი გემოდიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტის უზრუნველყოფა სახელმწიფო წელიწადში 13-15000 მანათი უჯდება. ჩანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში ჰემოდიალიზის ცენტრების გახსნა იგეგმება სუმგაითში, ხაზიშისა და მინგიაჩევირში.
ჩევირდა ჰემოდიალიზ მერკეზლერნემ ფაალიათი გოზლანლირ.
დიალიზის პროგრამით აზერბაიჯანში მკურნალობის დეტალებზე ნუშაბა ფატულავამ გიამბოთ. ამავე პროგრამას სახელმწიფო აფინანსებს სომხეთში, სადაც ოფიციალური მონაცემები თითოეული სეანსისთვის $50 იხარჯება. უფრო მეც ამ თემაზე ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
ნერკადრუციან ფაიასტანომ 480 მარტ დიალიზესთან.
დღესდღეობით სომხეთში 480 ადამიანი დიალიზით მკურნალობს. ყველა მათგანი ორ დღეში ერთხელ საავადმყოფოში მიდის. აპარატზე შეერთებულები ისინი პროცედურას 4 საათს უთმობენ. ამის შემდეგ ისევ სახლებში ბრუნდებიან, თუმცა იმ დღეს არაფრის თავი აქვთ. ადამიანი იძულებულია დიალიზით იმკურნალოს, უფრო სწორედ იცხოვროს დიალიზით, როცა მისი თირკმელები ფუნქციონირებას წყვეტს. ადამიანი იძულებულია აპარატს მიუერთდეს 3 დღეში ერთხელ, რომელიც მისთვის თირკმელს ცვლის. ფაქტობრივად ხელოვნური თირკმლის მოვალეობას ასრულებს, თუმცა მთელი ამ 4 საათის განმავლობაში პაციენტი იძულებულია საწოლს მიეჯაჭვოს. სომხეთში დიალიზის მთავარი სპეციალისტი გაგიგ პაპიკიანი ამბობს.
ეს აპარატი თირკმელს ცვლის, მის ფუნქციას ასრულებს და ორ დღეში ერთხელ ასუფთავებს ორგანიზმს თირკმლის უმოქმედობის გამო ორგანიზმში დაგროვილი შლაკებისგან.
ერევანში დიალიზის 5 ცენტრი მოქმედებს, კიდევ 4 სომხეთის რაიონებში. რაიონული ცენტრები უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში გაიხსნა, რაც პაპიკიანის მოსაზრებით დიდი მიღწევაა.
ეხლა მე სიამოვნებით შემიძლია გითხრათ, რომ მას ვინც დიალიზს საჭიროებს, უარით არ ისტუმრებენ. დახმარებაზე არც ერთ მათგანს უარი არ მიუღია წინა წლებისგან განსხვავებით, როცა დიალიზის ცენტრი არ არსებობდა და რაც იყო ის არასრულად იყო აღჭურვილი. ძალიან ბევრი პაციენტის მკურნალობა შეუძლებელი იყო. ჩვენ იძულებულნი ვიყავით მკურნალობაზე უბრალოდ უარი გვეთქვა. რაოდენ სამწუხარო მოსასმენიც არ უნდა იყოს ეს.
დიალიზის თითო სეანსი 18000 დრამი, დაახლოებით $50 ღირს და ამ თანხას სახელმწიფო ანაზღაურებს. პაციენტი მკურნალობას სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში იღებს, ანუ უფასოა. თუმცა სახელმწიფოსათვის თითქმის 500 პაციენტის დაფინანსება დიდი ტვირთია. ასევე არც თუ იაფია თავად აპარატურა. საშუალო თითეული 15000 ევრო ღირს. ასეთი აპარატი სომხეთში სულ 100 ცალია. 59 წლის გოარი 9 წელი თირკმელებთან დაკავშირებულ პრობლემებს მკურნალობდა. უკვე წელიწადნახევარი დიალიზით მკურნალობს. ამბობს, რომ შვილები ჰყავს, თუმცა ისინი უკვე დიდები არიან და თავს მიხედავენ. გოარი მეუღლის სიყვარულით იბრძვის სიცოცხლისათვის. ყოველთვის ასე ვფიქრობდი, ყველა სირთულეს მეუღლის გამო ვლახავდი, ქალიშვილებს უკვე საკუთარი ოჯახები აქვთ, კარგად მოეწყნენ. მეუღლე კი იმ ასაკში არ არის თავიდან, რომ შექმნას ოჯახი, მას ყოველთვის ვეუბნები, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მარტო არ დარჩეს. გოარი ამბობს, რომ მისი ცხოვრება დიალიზის შემდეგ ერთბაშად შეიცვალა. ეს მეორე შესაძლებლობაა, რომელიც მას მიეცა. ახლა ის სიცოცხლის ყოველ წუთს აფასებს, მაგრამ სამწუხაროდ სრულფასოვანი ცხოვრებით ვერ ცხოვრობს.
მინდა სახლში ბევრი რამ გავაკეთო, მეყვარს საშინაო საქმეების კეთება, მაგრამ ძალა აღარ მრჩება, ფეხზე ძლივს ვდგავარ, ძალიან ძნელია. ვამბობ ხოლმე, რომ ეს ჩემი ოცნება გახდა მეთქი.
დიალიზის სპეციალისტი გაგიგ პაპიკიანი ამბობს, რომ პაციენტი დიალიზის გარეშე ვერ იცოცხლებს, მისი დღეები დათვლილი იქნება. გოარი კი აღიარებს, რომ რწმენას კარგავს, უიმედობა იპყრობს და უარს ამბობს, მაგრამ მერე თავისევ ხელში აყავს და ბრძოლას განაგრძობს.
ცხადია, თუ ადამიანს თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა აქვს და ის დიალიზით მკურნალობას არ იღებს, ის ძალიან ცოტა ხანს იცოცხლებს. ზუსტად არ შემიძლია გითხრათ, 10-20 დღე თუ თვე, მაგრამ სულ რამდენიმე დღე იცოცხლებს.
მიუხედავად იმისა, რომ დრო და დრო ჩემში იმედი კვდება, მას მე თვითონ ვაცოცხლებ. ჩემს თავს ვეუბნები, არა, ამდენი მიბრძოლია, უნდა განვაგრძო და აუცილებლად ყველაფერი გამომივა.
დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ერთ-ერთი პაციენტი სიტყვებით დასრულდა ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელშიც სწორედ ამ პროგრამასა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი დასრულდა საღამოს. თავისუფლება გაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. გვისმინეთ და ისარგებლეთ ჩვენი ვებსაიტით www.tavisupleba.g. მე კი გემშვიდობებით შუაღამის 12 საათამდე. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.